Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 3 mars 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Është e mundshme që ministrat e mbrojtjes së NATO-s të diskutojnë për reduktimet e kvorit në Kosovë, thot zëdhënësi James Apaturai. Komandanti Emilio Gaj thot se kvori është në fazën e reduktimit të trupave të tij në Kosovë. Skender Hyseni tha sot në Londër se së shpejti pret njohje të reja për Kosovën. Pas 7 ditësh, sot u arrit marrëveshja për ndërprerjen e grevës së punëtorëve shëndetësor në Kosovë. Mediat amerikane raportojnë se presidenti Barack Obama mund të heqë dorë nga planet për mbrojtjen raketore në Evropë. Hillary Clinton tha se zgjidhja me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez është e pashmangshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s mund të diskutojnë për zvogëlimin e numrit të trupave të aleancës në Kosovë, pasi disa vende besojnë se misioni paqëruajtës është shumë i madh, tha zëdhënësi i NATO-s James Apaturai. Por ai hodhi poshtë raportet në një gazetë beogradase se pas reduktimeve prania kvorit do të jetë simbolike. Është e mundshme se do të ketë diskutime për modifikimin e strukturës së kvorit, që do të implikonte diskutime lidhur me reduktime të mundshme, tha zëdhënësi Apaturai, raporton AFP. Sipas tij, këto diskutime do të jenë të mundshme në qershor, por jo më herët. Më tutje, zëdhënësi Apaturai tha se një numër i vendeve të caktuara besojnë se mund të përballohet reduktimi. Sipas tij, është herë të flitet se a do të ketë konsensus për këtë çështje. Londër. Ministri i jashtëm i Kosovës Skender Hyseni tha në Londër se beson se së shpejti do të ketë njohje të reja për Kosovën. Ai këto komente i bëri në fjalimin e tij në Institutin Mbretëror për Çështje Ndërkombëtare në Londër. Më tutje, ai tha se pavarësia nuk i ka zgjidhur shumë probleme me të cilat ballafaqohet Kosova, pasi sipas tij ende duhet punë e madhe për të ripërtrirë ekonominë e shkatruar, që për dekada ishte keq menaxhuar dhe shkatruar sistematikisht. Në këtë aspekt, ministri Hyseni theksoi se shteti më i ri në botë ka nevojë të madhe për investime të jashtme. Beograd. Fondi për të drejtën humanitare në Beograd ka akuzuar ish komandantët dhe antarët e njësive speciale të policisë së Serbisë për krime në Kosovë. Në një njoftim të publikuar sot, fondi thot se njësitë speciale kishin marrë pjesë në shumë krime masive të luftës kundër civilëve shqiptar në Kosovë gjatë konfliktit në vitet e 1998-99. Siç raporton më tutje agjencia Associated Press, fondi për të drejtën humanitare në Beograd thot se personat përgjegjës për këto krime nuk janë dënuar dhe ende mbajnë pozita të rëndësishme në policinë e Serbisë. Këto akuze janë mbështetur në dëshmitë e policëve që kishin refuzuar të bërnin pjesë në vrasje. Hag. Ish lideri politik i Serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić sot para gjykatës së Hagës refuzoi të deklarohet lidhur me akt akuzën e ndryshuar, sipas së cilës ai ngarkohet në dy pika për gjenocid dhe për krime kundër njerëzimit ndaj jo serbëve në Bosnjë-Hercegovinë gjatë viteve 1992-1995. Gjykata, sipas rregullores së saj, në dosje regjistroi se akuzuari Radovan Karadžić është deklaruar se nuk ndjehet fajtor për të 11 pikat e akt akuzës. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Athinë. Greqia sot u ka tërhequr vërejtjen shtetasve të vet që të kenë kujdes të posaçëm kur vendosin të vizitojnë Maqedoninë fqinje, pas një sulmi kundër turistëve grek gjatë fundjavës së kaluar. Inkurajojmë shtetasit grek që të ndërmarrin masa për kujdes të veçantë derisa qëndrojnë ose kalojnë nëpër Maqedoni, thuhet në një kumtes të Ministrisë së Jashtme të Greqisë. Jerusalem. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha sot se zgjidhja e dy shteteve për konfliktin izraelito-palestinez është e pashmangshme. Ajo tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë fuqishëm të angazhohen për krimin e shtetit palestinez pran atij izraelit. Ajo këto komente i bëri gjatë konferencës së sot me përshtyp në Jerusalem së bashku me kryeministrin në largim Cipi Livni. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot në shtëpinë e Bardhë u takua me kryeministrin britanik Gordon Brown. Duke folur para gazetarve, presidenti Obama tha se rënjet në bursa ishin një reagim natyror ndaj perceptimit për thellësinë e krizës financiare botërore, por ai u shpreh se absolutisht beson në ripërtritjen e ekonomisë. Sipas tij, përpjekjet për krijimin e vendeve të punës dhe për pastrimin e sistemit financiar dhe bankar do të funksionojnë dhe ekonomia e Shteteve të Bashkuara do të kthehet me rritje më të madhe se asnjëherë më parë. Lahore, Pakistan. Persona të armatosur e kanë sulmuar ekipin kombëtar të Sri Lankës në kriket para takimit me Pakistanin që ishte planifikuar për sot. Gjatë këtij sulmi janë vrarë 5 policë ndërsa disa lojtarë janë plagosur. Policia tha se persona të armatosur e kishin sulmuar ekipin e Sri Lankës afër stadiumit në qytetin pakistanez Lahore. Zyrtarët nuk dëshirojnë të spekulojnë se kush mund të ketë dorë në këto sulme. Presidentët e të dy vendeve e kanë dënuar sulmin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Komandante Kforit Giuseppe Emilio Gaj thotë se reduktimet e paralajmëruara të trupave të NATO-s do të bëhen në gjithë Kosovën. Këto komente ai bëri pas një takimi me ministrin e administrimit dhe të pushtetit lokal në Kosovë, Sadri Ferati. Policia e Kosovës thotë se tashmë ka marrë një pjesë të përgjegjësive nga Kfori, ndërkohë që ekspertët për çështje të sigurisë mendojnë se reduktimi i Kforit nuk do të fillojë para gjysmës së dytë të këtij viti. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Kfori është në fazën e reduktimit të trupave të tij në Kosovë dhe ky reduktim do të bëhet në tërë Kosovën, kështu deklaroi komandanti i Kforit Giuseppe Emilio Gaj të martën në Prishtinë. Ai tha se reduktimi i trupave të NATO-s në Kosovë, i cili pritet të bëhet përgjatë këtij viti, do të përfshijë dhe pjesën veriore të vendit. Pavarësisht ngjarjeve të fundit në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, komandanti italian Gaj e cilësoi si të qetë dhe të qëndrueshme situatën aktuale të sigurisë në Kosovë, por tha se mund të bëhet akoma më shumë për të përmirësuar atë.
We are in a reduction phase. This will happen everywhere in Kosovo.
Ne jemi në një fazë të reduktimit dhe kjo do të ndodhë në të gjithë Kosovën. Mund të themi se tani në Kosovë kemi një ambient të qetë dhe të sigurt, por ne mund të bëjmë akoma më shumë në drejtim të zhvillimit, tha Gaj. Ekspertët për çështjet e sigurisë në Kosovë ndërkohë thonë se zvoglimi i numrit të pjesëtarëve të Kforit në Kosovë duhet të bëhet paralelisht me rritjen e rolit të mekanizmave të tjerë të sigurisë në Republikë. Eksperti për siguri Ramadan Çehaja mendon se reduktimi i trupave të NATO-s në Kosovë nuk duhet të fillojë para gjysmës së dytë të vitit 2009 dhe se kjo gjë duhet të shkojë në mënyrë graduale me marrjen e përgjegjësive nga policia e Kosovës dhe ajo misioni të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX.
Njësitet e EULEX të cilat janë të parapame për polici, do të përforcohen, do t'i kryjnë detyrat e veta ashtu siç duhet t'i kryjnë në aspektin e monitorimit dhe kryjes së detyrave tjera të ligjit dhe rendit. Dhe së dyti, policia e Kosovës do të jetë më aktive në kryerjen e detyrave të veta në tërë territorin e Kosovës.
Çehaja theksoi se përveç Kforit, policia e Kosovës dhe ajo e EULEX-it për momentin janë të vetmet autoritetet të sigurisë të cilat mund të mbajnë nën kontroll situatën e sigurisë në Kosovë. Sipas tij, akoma është errët që forca e sigurisë së Kosovës, e cila është në formim e sipër, të marrë përsipër një gjë të tillë.
FSK-ja është në fazën e hershme të fillimit të formimit të saj. Në më thonë, nuk ka një site të gatshme të përgaditura, qoftë edhe me armat e tlet, tash për tash policia e Kosovës është forca numër një. Edhe e rendit, a kisha me thonë, edhe e sigurisë të rësishme në Kosovë.
Plani Ahtisarit, mbi të cilin bështetet kushtetuta e Republikës së Kosovës, parashef që ndryshimet eventuale rreth pranis ushtarake ndërkombëtare në Kosovë, duhet të bëhen vetëm pas konsultimeve me palët relevante dhe në përputhje me vendimet e Këshillit Veri Atlantik. Këto ndryshime, sipas dokumentit në fjalë, do të bëhen përderisa institucionet e Kosovës të zhvillojnë kapacitetet e tyre dhe të shtojnë kompetencat dhe përgjegjësitë. Në kuadër të përgjegjësive të deritanishme të trupave të Kforit në Kosovë, hyn ndër të tjera dhe mbrojtja e monumenteve fetare dhe të kultit me theks të veçantë kishat ortodokse serbe. Kjo gjë sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës në një pjesë të madhe ka kaluar në duart e këtij institucioni. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka njofton.
Ne kemi marrë përgjegjësinë për 17 objekte kulturore dhe fetare, mirëpo shpejti pritet të merret përgjegjësia për gjithë objektet kulturore dhe fetare në tërë territorin e Republikës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përpjekjet e misionit EULEX për rifillimin e punës së gjykatave në veri të Kosovës nuk duhet të ndalen e të ndikohen nga jashtë, thonë përfaqësues të institucioneve dhe të opozitës në Prishtinë. Duke ju referuar zhvillimeve të djeshme në gjykatën e Qarkut në Mitrovicë, e cila e shtyu rifillimin e punës pas presioneve nga serbët lokal, përfaqësuesit e Kosovës thonë se sundimi i rendit dhe ligjit nuk mund të ndikohet nga presionet dhe presin vendosmëri më të madhe nga misioni EULEX. Nga Prishtina paraqitet korrespondent yn Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës e inkurajojnë Euleksin që të kryej mandatin e vetë që ka në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit, duke mos i nënshtruar presioneve nga jashtë. Deklarimet e përfaqësuesve të institucioneve dhe atyre të opozitës e pasojnë shtyrjen e rifunksionalizimit të gjykatave në pjesën veriore të Mitrovicës nga Euleksi pas presioneve nga serbët lokal. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Klasniqi, thotë se është shumë e qartë që në pjesën veriore ka shumë sfida, por ai pret që misioni Bashkimit Evropian të shtrijë në rend të parë misionin e vet pikërisht në pjesën veriore.
Po kjo është e qartë, do të thotë vështirësi ka në shtrirjen dhe kryerjen e përgjegjësive të veta Euleksin atë pjesë Kosovës. Ne besojmë që jo ishte një vështirësi e radhës, por Euleksi për të funksionuar në kuptimin më të mirë fjalës në gjithë hapësirën e Kosovës duhet të funksionon aty ku ka nevojë më së tepërmi dhe nevojë më të madhe për të ushtruar pushtetin e vetë, ndikimin e vetë Euleksi e ka në atë pjesë të Kosovës.
Edhe qeveria e Kosovës përmes zotënësit Memli Krasniqi e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme fillimin e përgatitjeve për kthimin e normalitetit në gjykatat në veri. Krasniqi thotë se paknësitë e disa serbëve lokal nuk duhet të shihen si pengesa të funksionimit të institucioneve, ndërkaq deputetja opozitare nga radhët e Aleancës për Armërinë e Kosovës Gjurnazi Syla thotë se pritjet nga Euleksi janë që në gjykatat në veri duhet të kthehen të gjithë gjykatësit dhe prokurorët si ata vendor, ashtu edhe ndërkombëtar në mënyrë që organet e drejtësisë të punojnë dhe funksionojnë pa ndikime dhe presionin nga jashtë.
Funksionalizimi nuk nënkupton vetëm stafin ose një pjesë të stafit, qoftë që është vetëm Euleksi ose vetëm gjyqtar sër, po duhet të jetë i plotë, të marrin pjesë edhe gjyqtarë dhe prokurorë shqiptar, të kthehen në vendet e tyre të punës dhe puna e gjykatave të fillojë sa më shpejt. Arsyeja tjetër është se me shtyrje jepet mesazhi se përmes presioneve mund të ndalohet funksionalizimi i gjykatave në veri.
Në gjykatën e Qarkut në Mitrovicë aktualisht ka vetëm disa gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar, aty që nga marsi vitit të kaluar nuk punon stafi vendor pas protestave të dhunshme të serbëve në përpjekje që t'i uzurpojnë gjykatat cilat u pasuan edhe me ndërhyrjen e unmikut për kthimin dhe rimarrjen e këtyre objekteve nga serbët. Pas një pauze të gjatë, dje ishte paraparë që Euleksi të niste procesin gjyqësor ndaj dy serbëve të dyshuar, por kjo u përcoll me protesta, kështu që për shkaqe sigurie, gjykimi i tyre dhe rifillimi i punës së gjykatave është shtyrë për një kohë të pacaktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raportohet se zyrtarët e qeverisë së Kosovës vazhdojnë të injorojnë kërkesën e shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier për të filluar bisedime teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sipas zyrtarëve, ndërmjetësues të vetëm duhet të jenë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e jo UNMIK-u. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
UNMIK-u nuk heq dorë nga përpjekjet për të bindur Prishtinën dhe Beogradin në zhvillimin e bisedimeve teknike që për bazë kanë planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Shefi këtij misioni Lamberto Zanier është duke kërkuar që të takohet me liderët kosovar për të informuar ata mbi bisedimet që ka pasur me zyrtarë të Beogradit dhe të Brukselit. Plani i përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm është që sa më shpejt që të jetë mundur ta informojë qeverinë këtu në Kosovë me takimet e tij në Bruksel dhe në Beograd, tha zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandar Ivanko, duke e potencuar se është koha që këto dy kryeqytete të nisin konsultime teknike. Por përpjekjet e Lamberto Zanierit hasin në vesh të shurdhër, me që qeveria e Kosovës nuk është e interesuar për ndërmjetësim të UNMIK-ut në bisedimet eventuale mes Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtarë të lartë të ekzekutivit shprehën se për këtë çështje pranojnë si ndërmjetës vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi shpjegon:
ne nuk kemi çështje personale ndaj zotit Zanieri, përkundrazi ne respektojmë autoritetin e tij, respektojmë edhe misionin e UNMIK-ut të suksesshëm që ka qenë deri më tani, por ashtu duhet të themi se UNMIK-u nuk ka nevojë për një mandat të ri dhe nuk ka nevojë që të ngarkohet me aktivitete që do t'ia zgjatin jetën.
Por sa do mund ta ruajë këtë qendrim Prishtina zyrtare? Analistët për çështje politike mendojnë se nëse Prishtina refuzon 6 pikat, duhet të ofrojë alternativën e saj. Sipas Ilir Dedës, për bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit nuk ka qartësi as në qendra ndërkombëtare të vendosjes.
Është një kaos apo duket si kaos qendrave të ndryshme ndërkombëtare lidhur me bisedimet Prishtinë-Beograd. Disa gjëra duhet të sqartësohen. E këto në varet prej qeverisë Kosovës. Në qoftë se bashkia ndërkombëtare e ka një ndër prioritetet që duhet ketë bisedime Prishtinë-Beograd, atë Prishtina duhet ta ketë agjendën e vetë. Në qoftë se për neve janë të papranueshme 6 pikat, atër duhet të japim cuatje në ato tema cilat ne duhet të diskutojmë me Serbinë, apo edhe a duhet të flasim me Serbinë tani për tani. Në dy, është Beogradi, i cili ka fuqi edhe në teren në Kosovën veri të Kosovës.
Protestuesi sërb që penguan seancën e parë gjyqësore të EULEX-it e parapar të mbahej dje në Mitrovic, kanë kërkuar që çështja e drejtësisë të zgjidhet në kuadër të planit 6 pikësh. Analisti Ilir Deda thotë se Beogradi do të insistojë gjatë kohës që të zbatohet 6 pikëshi.
Ata mundohet që ta bllokojnë punën e EULEX-it dhe rifunksionalizimin e kësaj gjykate dhe fillimin e zbatimit të rendit dhe ligjit në veri për shkak të 6 pikave. Po kjo është problem shumë i madh për EULEX-in dhe Bashkimin Evropian si till.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deri tash disa herë kanë theksuar se bisedimet nuk mund të zhvillohen mbi temat që shkelin kushtetutën e Kosovës apo çfarëdo që vetëcënon sovranitetin e shtetit. Institucionet duan që të dy palët, si dy fqinje të interesuara për stabilitet, të bisedojnë për problemet, zgjidhja të cilave është në interes të shqiptarëve dhe serbëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Sot në orët e mëngjesit është ndërprer greva e punëtorëve shëndetësor në Kosovë. Marrëveshja u arrit ndërmjet qeverisë dhe sindikalistëve shëndetësor, por këta të fundit kanë thënë se marrëveshja do të rishqyrtohet edhe një herë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në orët e hershme të ditës së sot me përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës dhe Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës kanë arritur një marrëveshje për ndërprerjen e grevës shtatëditore. Nën kryetari i Federatës së Shëndetësisë Jahir Mulolli thotë se marrëveshja është arritur për krijimin e komisioneve që do të shqyrtojë kërkesat e sindikalistëve.
Kemi marrë premtimin e qeverisë se do të implementohet marrëveshja 100% kurse do ta monitorojë Këshilli për Drejtat e Njerëzit. Dhe çdo muaj qeveria do të raportojë Këshillit për Drejtat e Njerëzit sa është implementuar marrëveshja. Jemi marrë vesh të formohen grupet e ekspertëve nga parlamenti, cilë do të bëjnë një projekt për zgjidhje të gjitha problemeve në shëndetësi.
Kërkesat e sindikalistëve ishin rritja e pagave për 50%, kthimin e procedurë i miratimit të ligjit të punës, ligjit të sigurimeve shëndetësore, ligjit për greven, ligjit të organizimit sindikal, si dhe ligjit të pagave. Nuk dihet nëse do të përmbushen të gjitha këto kërkesa.
Ne kemi marrë premtimin e kryeministrit, i cili personalisht është angazhuar, është marrë zotimi se sot do të thirën kryetarët e komunave dhe do të filloj teknikisht të zgjidhet problemi edhe për qendrat familjare, kurse për sektorin ditësor dhe tretësor nuk do të ketë ngecje, por do të vazhdoj pagesa edhe draftimi i ligjeve cilat i parashëm marrëveshje.
Si pas zyrtarve të qeverisë, kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi është dëtuar për një angazhim më të madh në mënyrë që problemet në shëndetësi të zgjidhen sa më shpejt. Memli Krasniqi, zëdhënësi qeverisë, shpjegon.
Është arritur një pajtim se përmes dialogut social është e vetë një mënyrë që të zgjidhen problemet dhe të adresohen kërkesat legjitime, jo përmes presioneve apo grevave. Dhe edhe një herë jemi bën zotime të kryeministrit, se siç është deklaruar edhe më herët se shëndetësia është një prioritet strategjike të qeverisë për këtë vit që do të vazhdohet me implementimin e agjendës paraprake për shëndetësinë e Kosovës.
Zoti Krasniqi pohon se është arritur një pajtim i përbashkët që t'i propozohet Kuvendit të Republikës së Kosovës që të formojë një grup të punës të përbërë nga deputet, ekspertë fushës edhe përfaqësues të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës për ofrimin e zgjidhjeve për problemet në shëndetësi.
Ne kemi një mirëkuptim, kemi një besim të ndërsjellë, po besojmë se me angazhimet e përbashkëta do të arrihet në sukses shumë i madh se sa në kaluar.
Mirpo, sindikalistët e shëndetësisë gjatë pasdites së sotme kanë thënë se vendimi për ndërprerjen e greves do të rishqyrtohet. Zëdhënësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Jeton Demi, konsideron se një ide e tillë ka ardhur pasi që qeveria ka bërë presion të madh për ndërprerjen e greves.
Vendimi i mbrëmshëm duhet rishikuar sepse ka qenë i mbajtur në kushte jo normale të sindikalistëve. Përveç presionit kuptohet dhjetorëve kontakt direkt me kryeministrin e ambientit të kryeministrisë. Mbajtja e votimit për një vendim të tillë në kryeministri është vlerësuar si një vendim në kushte jo normale.
Greva e mjekëve kishte hyrë në ditën e 7 kur përfaqësuesit e sindikatës paralajmëruan edhe protesta nëpër rrugë nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mos miratimi i projektit dokumentit për strategjin kundër korrupsionit është i parësyeshëm, thot Hasan Preteni nga Agjencia Kosovare Antikorrupsion. Nga ana tjetër, Riza Smaka, deputeti Kuvendit të Kosovës dhe antari Komisionit për Buxhet dhe Financa, thot se projekti dokumenti është refuzuar pa pozicionime të deputetëve në baza partijake. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Preteni thot se projekt dokumenti ka kaluar të gjitha procedurat e shqyrtimit, por mos miratimin e tij nga Kuvendi i Kosovës e quan lajm të keq për vetë Kosovën.
Në Kuvend tri komisione funksionale e kanë aprovu strategjinë dhe më pastaj ndodhi çka ndodhi që më 26 shkurt një gjë e tillë të mos aprovohet nga Kuvendi. Po thonë është lajm i keq për Kosovën që mos të kem një dokument bazë. E dëmton luftën kundër korrupsionit sepse me strategji e më pastaj me plan veprimet do të përcaktohen detyrat konkrete që institucionet do t'i kryjnë, si tek legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore, masat që do t'i ndërmiren me qëllim që korrupsioni të parandalohet ose edhe të luftohet.
Ndërkësh Riza Smaka, deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe antari Komisionit për Buxhet dhe Financa, thotë se projekt dokumenti për strategjinë kundër korrupsionit nuk është miratuar për shkak se ai nuk ka qenë i përpiluar si duhet dhe se i kanë munguar udhëzimet precize. Ai thekson se në këtë rast nuk ka pasur pozicion nime të deputetëve në baza partijake dhe se kundër miratimit të këtij projekti kanë votuar deputetët e pozitës dhe opozitës.
Këtë rast mua më ka inspiruar ky fakt se ka pas mjaft deputet pikrisht nga partitë politike pozitare që nuk e kanë mbështet, nuk e kanë përkra këtë dokument. Deputetët kanë vepruar ashtu si duhet veproj deputeti në bazë ndjesës pastra apo e bindjes se është mirë apo nuk është mirë, jo në qendrim ta marr partia politike edhe sa të votojë pro ose kontra. Në këtë rast ka pas opozitar edhe nga pozita, gjë që më kalon përshtypjet mirë.
Deputeti Smaka ka shtuar se Kosovës i nevojitet një strategji e efektshme në luftë kundër korrupsionit dhe se ajo duhet të realizohet në mënyrën e duhur.
Dhe bëjmë diçka që është dobine qytetarit, të gjithë neve, si qytetarit i vendit, që ka nevoj për shumë punë dhe njerisht është i kapluar me korupcion, basi tema topikë është korupcion.
Ndryshe, zoti Preteni thekson se në projekt dokumentin për strategjin kundër korupcionit nuk është punuar si që thaj ad hoc.
Kam punu përfaqësuese më shumë se 30 institucioneve të ndryshme të Kosovës, duke marrë parasysh edhe nga ekzekutive, edhe nga qyqësori dhe shoqëria civile, mediat, UNDP, mekanizma ndërkombëtar, më ke pas edhe ekspert Këshillit Evropës dhe është punu me një seriozitet shumë të madh, me pjesëmarrje të respektueshme dhe për mua si udhëheqi agjencionet me vërtet ka qenë shumë befasuese dhe pa arsyeshme pse Kuvendi në seancë plenare refuzon një dokument të tillë.
Sidoqoftë, zoti Preteni shtoi se nuk do të ketë zbrapsje në krimin e një strategjie kundër korrupsionit, sepse është e pajustifikueshme që Kosova të mos ketë një dokument për politikat kundër korrupsionit në kohën kur niveli i korrupsionit në këtë vend ka tërhequr vëmendjen edhe të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Para lajmërimet e qeverisë Macedonisë për investime prej 8 miliard eurosh në disa projekte ekonomike, janë vlerësuar si marketing politik në shërbim të fushatës për zgjedhjet e 22 marsit, thonë ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të partive opozitare. Sipas tyre, në kushtet e krizës ekonomike botërore, është jo reale të pretendohet në investime të këtilla. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ekspertët për çështje ekonomike i vlerësojnë si jo serioze dhe në shërbim të fushatës elektorale para lajmërimet e qeverisë Nikola Gurevskit për investimin e vlerë prej 8 miliard eurosh gjatë 7 viteve të ardhshme. Petrit Polozhani, profesor në Fakultetin e Ekonomisë pranë Universitetit të Tetovës, thotë se pretendimet e tilla mund të jenë vetëm se fantazi apo dëshire Gurevskit, pasi nuk ka gjasë asë minimale për të realizuar projekte të tilla ambicioze.
Mendoj që ai vetëm është një marketing politik dhe mendoj që s'ka mbulesë reale, sepse është një shumë shumë e madhe, do të thotë 8 miliard, dhe kjo formë do të si duhet realizohet në fakt. Edhe nëse merret ua, borxhi disa herë mund të jetë efektiv, mirë po borxhi edhe ai duhet të jetë i kufizuar, sepse duhet paraqitet nga kesë për gjeneratat e ardhme pagesën. Ose në çfarë forme tjetër për Maqedoninë, për kapacitetet ekonomike që ka Maqedonia, me një GDP të popullsisë të 3.500 dollarë, se ka pas 10 vetë investohen për atë periudhë 8 miliard dollarë, është një shumë e lartë financiare, ose unë mendoj është e parritshme.
Tha Petrit Polozhani, profesor universitar. Gjatë prezentimit të programit të ekonomisë, kryeministri Gruevski tha se është një plan strategjik 7 vjeçar i qeverisë i përgatitur për më shumë se 6 muaj.
Realizacija ta novije projekti, vovje e krizni usfovi značitevno kjo ko podobri kvalitetot në zhivejnje në site građani.
Realizimi i këtyre projekteve në kushtet e krizës do të përmirësoj dukshëm cilësin e jetesës për të gjithë qytetarët e Maqedonisë, do të stimuloj rritjen e ekonomisë në afat më të gjatë dhe dukshëm do të rrisë konkurencën e ekonomisë në Maqedoni. Ka deklaruar Gurevski duke paralajmëruar investimin e energjetik, infrastrukturë, arsim, kulturë dhe investimin në ndërtimin e banesave sociale. Vetëm për energjetik, qeveria planifikon investime prej 3 miliarde 850 milion euro, ndërsa projekti më interesant sipas së tij është ai i ndërtimit të një centrale bërthamor për nevojat energjetike. Projektet e këtilla ekonomike, në veçanti ato në energjetike dhe më pak i bën jo serioze kriza ekonomike e financiare, në të cilën janë përfshirë shumë vende me ekonomi të zhvilluar, thot nga ana tjetër eksperti ekonomik Pollozhani, ndërsa paralajmërimet e qeverisë janë vlerësuar si qesharake edhe nga partit opozitare, të cilët madje akuzuan Gurevskin për varfërimin e popullsisë për shkak të politikës së gabuar që po zhvillon në sektorin ekonomik.
Absolutno. Ova ne e vozmozhno i ne e točno, isključivo e politički marketing.
Kjo absolutisht nuk është e mundër dhe nuk është e vërtet. Është krye këput marketing politik nga dy arsye të vetme. VMRO DPMN ka 3 vite që është në pushtet dhe nuk ka asnjë denar investime në shtet dhe lere më miliarda që ai i përmend. Dhe e dyta është se Nikola Gurevski nuk do të ketë mundësin ta udhëheqë Maqedoninë edhe gjatë kohë, deklaroi Zoran Zaev, lideri i Lidhjes Socialdemokrate, duke komentuar paralajmërimet e qeverisë për investime prej 8 miliardë eurosh në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti rus Dmitri Medvedev sot ka konfirmuar se ka marrë një letër nga presidenti amerikan Barack Obama që përmban disa propozime për mbrojtjen raketore dhe Iranin. Ai këtë letër e vlerësoi pozitivisht dhe tha se ajo tregon se Washingtoni dëshiron të bashkëpunojë me Moskën. Më herët, mediat amerikane kanë raportuar se letra e presidentit Obama dërguar presidentit Medvedev sugjeron se Shtetet e Bashkuara mund të tërhiqen nga vendosja e sistemit të mbrojtjes raketor në Evropë, nëse Rusia do të ndihmonte që Irani ta ndalë zhvillimin armatimit bërthamor dhe atë të raketave me rreze të gjatë veprimi. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Mediat amerikane kanë raportuar se presidenti Obama i ka dërguar një letër presidentit të Rusisë Medvedev, në të cilën i ka sinjalizuar se Shtetet e Bashkuara mund të heqin dorë nga dislokimi i sistemit të mburojës raketore në Evropën lindore, nëse Rusia do të ndihmonte që Irani të mos zhvilloj armë bërthamore dhe raketa me rreze të gjatë veprimi. Gazetat New York Times dhe Washington Post shkruan se letra i është dërguar presidentit Medvedev ka mesi i shkurtit. Raport thonë se Rusia ende nuk i është përgjigjur letrës së presidentit Obama. Propozimi fillimisht është bërë publik nga gazeta ruse Komersant, e cila ka nënvizuar se letra ishte dërguar para 3 javësh. Të hënën, një zyrtar i administratës amerikane i konfirmoi Radios Evropa e Lirë se një letër nga presidenti Obama i është dërguar presidentit Medvedev, por ai nuk e komentoi përmbajtjen e saj. Zyrtari tha në kushte anonimiteti se njëra mënyrë për ta reduktuar nivelin e kërcënimit iranian është nëpërmjet dialogut strategjik me Rusinë. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të konsultohen me Rusinë lidhur me alternativat e konfigurimit të mburojës raketore. Yevgeni Volk, drejtori i Fondacionit Heritage në Moskë, thotë se djalli do të jetë në detajet e çdo marrëveshje e cila do të kufizonte bashkëpunimin bërthamor të Rusisë me Iranin. Sipas Volk, ka pak gjasa që Moska të heqë dorë nga një bashkëpunim i tillë. Bashkëpunimi bërthamor me Iranin është shumë fitimprurës për Rusin nga pikpamja politike dhe ekonomike. Pjesëmarrja e Rusisë në programin bërthamor të Iranit u ofron mundësi shumë njerëzve në industrinë bërthamore ruse, të cilët janë të shqetësuar nga kriza aktuale. Sa i përket anës politike, Rusia është interesuar për bashkëpunim politik me Iranin me qëllim që të kufizojë ndikimin e Amerikës në Azinë Qendrore, pohon Volk. Plani i Shteteve të Bashkuara për të vendosur 10 interceptor në Poloni dhe radari në Çeki ishte projekti administratës së Bushit, i cili pohonte se kjo nevojitet që t'i bëhet ballë kërcënimit në rritje nga Irani. Moska vazhdimisht e ka kundërshtuar planin duke thënë se ai paraqet kërcënim për sigurinë e Rusisë. Presidenti Barack Obama vazhdimisht ka thënë se planifikon të vazhdojë projektin e mburojes raketore nëse ai treguhet funksional dhe jo shumë i shtrenjtë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Është e mundshme që ministrat e mbrojtjes së NATO-s të diskutojnë për reduktime të kvorit në Kosovë, thot zëdhënësi James Apaturai. Komandanti Emilio Gaj thot se kvori është në fazën e reduktimit të trupave të tij në Kosovë. Skender Hyseni tha sot në Londër se së shpejti pret njohje të reja për Kosovën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.